Metalzaleok, ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordubete luzean, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiek dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari, termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Euskal Herrira ere etorriko gara, herriko burdina atalean. Eta oroimena ere astinduko dugu, iragan urrun zein hurbilera egiteko. Metal Mainstream aukeraketa, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Metalzale, mil esker programaren auspoa izateagatik. Nazioarteko bidaia interesgarria Finlandiako hiriburuan hasiko dugu, Helsinkin. Aro berrian, Skyforger diskoa izan da Amorphis taldearen mugarria. Badirudi, ezinezko bilakatu dela lan zoragarri hori gainditzea. Abesti berriak aurkeztu orduko, adituek atzera begiratzen dute aipaturiko diskoarekin alderatzeko. Inertzia baino ez da. Ordea, Circle lan berria, ederra da. Eskandinaviako talderen sormen maila bikainari jarraipena ematen diolako. Aberatsa da, jorratzen duten metal melodikoa. Mission kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Nightbird's Song.
Thank you.
Egonaldiak probestea ona izaten da bidaietan. Horregatik, Finlandian geratuko gara. Shade Empire taldeak alarma guztiak piztu ditu Omega Arcane laugarren diskoarekin. Harrera ona izan du lanberriak, eta kritika beraien ekarpenaren aldekoa da. Death melodiko atmosferiko bezala identifikatu dute beraien musika, nabardura industrialak ere badituzten arren. Downless Days kantuaren ondoren dator hurrengoa, Ash Status. We'll be right back. Euskal Herritik pasa berri direnean, oraindik gozatzen ari gara Bartzelonako Krisis taldearen bigarren diskoarekin. Rise, Then Rest da bere izenburua, eta penintxulako thrash metal estenaren gailurrean kokatu dira Angelus Apatridarekin batera. Wakenen jotzeko lehiaketa irabazi zutenetik, zeresana ematen ari dira, eta hori normala da, diskoetako kalitatea zuzenean bermatzen dutelako. Egia esan, latzak dira. Entzun berri duguna bestia, Bring Em to the Pit genuen, eta jarraian beste bat dugu prest. Frieza the Tyrant.
Thank you.
Beraietaz irakurri dugun iritzi xelebreena da, gafapasta edo indie musika zaleentzako heavy metala jorratzen dutela. Suediako Ghost taldeak bere fenomenoa edatu du, eta fededunak ere pilatu dituzte. 70ko hamarkadako hard rock klasikoa Funeral Doom kutsuarekin nahastu, eta emaitza freskoa lortu dute. Infestizumam bigarren lanean, rockerantz gehiago egin arren, izaera diferente hori da beraien abantaila. Papa emeritus eta akolitoen erlijio berekoa izan edo ez, norberak erabaki beharko du. Hau duzue, Per aspera et inferi.
Yeah.
metal operen loraldia apaldu bazen ere, badira nazioarteko metal estenako hainbat musikari trebatu, tematuta segitzen dutenak. Horietako bat dugu Tobias Sammet alemaniarra. Avantasia proiektua abian jarri zuenetik, 6 lan plazaratu ditu. The Mystery of Time da seigarrena, aurrekoaren maila zertxobait hobetzen duena. Bruce Kulick, Bob Cadley, Kiske, Lucasen edo Eric Martin bezalako musikarien babesarekin, heavy rock bilduma ona osatu du. Ona hemen, The Watchmaker's Dream.
Time will come, you will know what you Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Urteko argitalpen esanguratsuenetakoa izango da, zalantzarik gabe. Bilboko Unbreathe taldeak epe oso laburrean estraineko lan harrigarria plazaratu du. My Faith Against Me izeneko diskoa nazioarte mailan koka daiteke, osagaiak sobera ezagunak badira ere. Death metal melodikoaren alde egin dute, Europa eta Ameriketako estatu batuen artekoa. Muturrean zapaltzaileak dira eta melodiekin asmatu dute. Sophie eta Alex musikariek sekulako eztanda eragin dute eta banda behar bezala osatuta indartsu hasi dira. Silent Witness abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Prince of Lies. Erritmo biziari eutsi nahi diote, eta kontzertuen bitartez aurkezten ari dira hilabete gutxian sortu, grabatu eta argitaratutako abestiak. Makina baten perfekzioaren bila bide honetik doaz, naiz eta erritmoa mantentzea zaila den maiz. Bide batez, entzun dezagon beste kantu bat. The Third Eye. Urrengo diskoari begira dauden arren, duela gutxi azaleratu dituzte bonus edo abesti ezkutuak. Rise to Fall bizkaitarrek Japoniarako gorde zuten bat, eta beste bat Patrikan zuten gerora edatzeko. Deigarria da bonus abestiek Defying the Gods bigarren laneko beste hainbaten maila gainditzen dutela. Hauxe duzue bonus horietako bat, Diaries from the Gloom. Gazigozoak izan dira azken hilabeteak Iruñeko Diabolusin musika taldearentzat. Batetik, euskal mitologia eta egungo jendartea bateratzen dituen Itzalen sua izeneko liburuan parte hartu dute. Fantasiazko lan honetarako musika jarri dute nafarrek eta euskarazko abestiak sortu dituzte. Bestetik ordea, Irukidek taldea utzi ondoren berriz ere osatu behar izan dute. Etenik ez da beraz eta hori ona da. Ona hemen, Azken guda. ez da sekula thrash metal estandarik eman gurean. Estigia edo Legen Beltza izan dira erreferente bakarrak, beste gutxi batzuen artean. Gaur egun, Loraldi Apala bizi du estiloak, eta eskubakarreko atzekin zenbatu daitezke talde interesgarriak. Bizkaitik abiatu dira The Saber taldekoak, eta Loraldiaren parte izan nahi dute. Strategy of Chaos lehen maketak arreta merezi du, naiz eta nabarmentzeko lan egin beharko duten. Hauxe duzue, Solitary Warrior.
Bizita ezazu Herriko Burdina webzinea, herrikoburdina.net.
Gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko, harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Hamarkada bat nola betetzen den ondo daki Legazpiko Elberez taldeak. Horregatik edo ez parte hartuko dute Herriko Burdina webzinearen 10. urteurren festan. Burdinola irratsaioak sortu zuen atariak, hamarkada bat bete zuen pasaden azaroan. eta beste hainbeste betetzeko prest dagoela baieztatu genezake. Zer esango dugu ba? Maiatzaren 25ean izango da itzordua eta bertan, merienda goxo eta bestelako eskaintzekin batera, hiru talde ariko dira zuzenean. Ilotz, No Drama eta aipaturiko Elberez taldea. Gipuzkoako veteranoen gaueko ilargia lehen diskoa berreskuratuko dugu, gure erara urte urrena ospatzeko. Hona hemen, Gure Bidea.
Gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko iragan urrun eta hurbilera egiten dugu. Oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Heriotzaren mamuak bisita bat baino gehiago egin ditu azken hilabetean. Metal musikatik ere igaro da baten bat eramateko. maiatzaren bian zendu zen Jeff Hanneman, Slayer taldeko kide sortzaile eta gitarra jotzailea. Egun gutxira zabaldu zuten edabideek zirrosiak jota hil zela. 80ko hamarkada hasieratik thrash metal talde esanguratsuenetako baten istorioa posible egin du. Bere utxunea nabarituko dute taldekidek, baina argi dago estatu batuarren ibilbidea ez dela etengo. Hori zor diote Jeff hile horiari. Programari bukaera emateko, 82an plazaratu zuten Hello Waits bigarren lanetik Kill Again abestia hautatu dugu. Denbora luzez itxoen gaitzala infernuan. Urrengo batean, metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Preacher's only son, once the infant died. burning dismemberment. Taste the fear and blood. Unrelenting need to kill. Death upon you now. Anxiously awaiting next in line.